Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të sedieles. Kse radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së 27 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore e leximeve biblike të kësaj së diele është feja. Pra këtë diele leximet biblike të meshes së shejt na afrojnë një meditim mbi besimin tonë në Zotin, mbi fenë tonë. Të kesh fe, të besosh në Zotin, do thot të arrish të lexosh historinë personale, historinë njerëzore, botërore, në vështrimin e vetë Zotit, në prizmën e këndvështrimit hynor. Të kesh fe, do thot të mbështetesh plotësisht në çdo rrethan, në çdo qast, në duart e Zotit. Ta shikosh dhe kalosh jetën në dritën e ti hynore. Do thot ti pranosh pritjet dhe gjykimet, pra të gjitha ngjarjet e historisë i bindur se drejtësia e ti hynore do të ketë fjalën e fundit mbi padrejtësit, mbi mbrapshtit, trysnit, e mbi çdo të keqe, mbi çdo gënjeshtre, mbi çdo mbrapshti. Të besosh, të kesh fe është të marrësh forcën e jetës nga burimi i pashtershëm i Zotit, sepse feja është gatishmëri, feja është hapje para depërtimit të Zotit, që shndron krijesën, jetën tonë njerëzore. I drejti do të jetojë në sajet e fesë vet. Lidhur me këtë pohim, Shën Pali Apostull në leximin e dytë të kësaj së diele nga letra e tij drejtuar Timoteut, na ofron një meditim mbi fenë. Të kesh fe, do thotë të te kalosh, të kapërcesh religionin e meritokracisë, sipas të cilit pasi kemi zgjedhur, pasi jemi përcaktuar për dashuri e dhurim bujari, në anën tjetër ne presim dhe mendojmë se kemi merita para Zotit. Feja është dhuratë e Zotit e jo merite jona. Feja është timoni jetës. Kush ka fe, ai shikon me sytë e Zotit, dashuron me zemrën e Zotit, përqafon me duart e Zotit. Feja nuk mund të matet, nuk mund të peshohet, nuk mund të numrohet, nuk mund të llogaritet. Bashkë me apostujt, ti kërkojmë edhe ne, Jezu Krishtit, na e shtoi e përforcoi fenë tonë në hyjin atë, për ta shndruar e përmirësuar jetën tonë, historinë tonë dhe historinë e njerëzimit sipas planit të tij hynor. Njeriu pa fe është por si një lule në një gotë ujë, pa rrënjë e pa jetë gjatë. Pra, dëgjues të nderuar, t'i kërkojmë Zotit dhantinë e fesë, ta ushqejmë çdo ditë me fjalën e tij hynore, besimin ton në Zotin Krijues e Shëlbues. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele të 27 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë.
Lexim prej librit të Habakukut. Deri kur do të thras në ndihmë, o Zot, e ti nuk do të dëgjosh? Dhun do të klith ka ti, e ti nuk do të më shpëtosh. Pse ma qetë para ta shikoj pa drejtsin, e ti vetëm e kundron dhunën? Para meja shkretim e dhun, bëhet ragatje e pesh qohet grindja. Zoti atëherë më gjegje më tha, shkruaje vegimin, zgavroje për mbi rasëza që lexusi ta lexoj rjedhshëm, është vegim për kohë të caktuar, kah përmbushja shkon, nuk rren, nëse vonon, pritem e shprej se do të vijë, s'do të vonoj. Sharon ai që i drejtë s'është në shpirt, nëse ai të fejë së vetë, i jeton i drejti, fjala e Zotit.
Bëj o Zot që ta dëgjojmë zërin tëndë. Ejani ti këndojmë Zotit, ti brohurisim hyjt qelbusit ton, ti dalim para me falenderje, ti këndojmë këngë hareje. Ejani ta adhurojmë, të bijem përmbys para ti, të bijem në gjunjë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyjn, ne jemi populli i kullotës e ti, grigja që ai e ruan. O sikur ta ndjenit sot zërin e ti, mos e bëni zemrën tuaj gurë, por si në Merib, por si në ditë e masës në shkretëtir, kur etri tuaj me vunë në sprovë. Më sprovuan me gjithë se kishin parë veprat e mia. Bëj, o Zot, që ta dëgjojmë zërin tëndë.
Lexim prej letrës së dytë të Shëmpalit Apostull drejtuar Timoteut. Fort i dashur, të përkujtoj të ringjallësh dhuratën e hirit të hyjit që është në ty, në saj të vënjes së duarve të mia, sepse hyji nuk na ka dhënë shpirtin e frikës, por përkundrazi, shpirtin e virtytit, të dashurisë dhe të urtisë. Prandaj, mos të vijë marrë ta dëshmosh Zotin ton, as mua të burgosurin e tij, por hiq keq bashkë me mua për ungjill, duke u mbështetur në fuqinë e hyjit. Ki për normë fjalët e shenjta që i ke dëgjuar prej meje në fe në dashuri që është në Krishtin Jezus. Ruaje me ndihmën e shpirtit shenjtë që banon në ne, visarën e paçmushëm të fesë që tu besua. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Lukës. Në atë kohë, apostujt ja drejtuan Zotris Jezus këtë lutje, na shto fejnë. E Zotria Jezus u tha, po të kishit fe, aqë se është kokra e si napit, do t'i thoshi këti mali shkullu më rënjë dhe mbilu në det e a i do t'ju dëgjonte. Cili për jush do t'i thot shërptorit e vetë që i punon token ose i ruan vend, kur të vinë mbrëmbje prej fushës, hajde e ullu më të shpejt në turjez. A thua jo për kundrazi, nuk do t'i thoni, bëje gati darken, gjeshu e më shërbe, sa të ha e të pi unë njëherë, e pastaj ha e pi edhe ti. A thua do t'a falenderoj shërptorin pse e zbatoj qka ju urdhrua, po kështu edhe ju, kur të kryni gjithë qka që ju që urdhruar thoni, jemi shërptor të pavlefshem. Bëm vetëm atë që patëm detyrë të bënim, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar komentin e leximeve biblike të kësaj si diele pra homelinë e leximeve biblike të dielës së 27 gjatë vitit kishtar ciklit të tretë do të dëgjojmë nga franciskani shqiptar nga Gjakova e Kosovës at Anton Dua. Ta dëgjojmë së bashku.
Tristan Bernard na mëson shumë kesh kur thot se nëse don të lirohesh nga tundimet më së lehtë është të lejosh. Tundimet janë zhitje në diçka të palejushme, të ndaluame, të dëmshme dhe dënuese. Jo të dënueshme si pas ligjeve të një shoqërie, të që ka dhe sish që nuk janë të vendosura në rasa për të cilat i ndjejmë shumë, dhe mu për këtë, në mestyre dhe veprimeve tona, të ndronë në gjegja, mendja dhe vullnetin. Rruga e lushmëris është më lehta, më gjëra dhe më tërheqse, por edhe më rrezikshmja. Nuk është rëndë që nga liria jonë t'i vendosim prangat të tjerve. Trimëri është kur prangat i vendosim në këmbët tona dhe mbetimi në vend aty, ku na ka sulmuar tundimi, duke mos i dhënë dorën për të na udhëhequr. Duke i lejuar tundimet që të na udhëheqin pa asnjë rezistencë kundër tyre, ne bëhemi sklevër. Përkundër zërit të tundimeve, ne gjithë një dëgjojmë edhe zërin e Zotit dhe për këtë jemi edhe të thirrur. Nëse sot e dëgjoni zërin e Zotit, mos e bëni zemrën burr. Kjo thirrje është thirrje për në liri. Më duket se në këtë kohë të sodit të gjitha sulmet janë të drejtuara në fenë, besimin e njeriu dhe mu në këtë fush është i tunduar më së shumti. Këto sulme nuk e lejojnë që të flutërojë lartë, e kam betur i ngujuar në pistën e mos interesimit për një jetë të lartë dhe një mënyrë tjetër jetese këtu në tokë. Ka shumë grabiçar të fesë të cilët njeriu të sotëm i përsaktojnë drejtime të ndryshme të fluturimit, ndërsa këta të ngujuar i pranojnë këto kërkesa për shkak të dhunës, mashtrimeve, paqarsisë, intereseve e qindra gjërave tjera. Për shumë gjëra që janë, por nuk i shohim, ne konkludojmë shumë shpejt se ato nuk ekzistojnë. Mu këtë metodë disa shpesh herë përdorin, por është në pyetje jeta jonë metafizike. Konkludimeve të këtij lloji i përshtatet primitivizmi, intelekti kufizuar i cili lejon të pranohet ekzistenca e forma vetëm e kësaj mënyre jete si dhe gjërave që shihen. A mundim e atëherë të thojmë se jashta kohës dhe vendit nuk ka asgjë dhe nuk ekziston askush? Nëse kamera e syrit tonë nuk ka mundësi të kap asgjë të gjallë, këtë gjë me shumë sukses të bën kamera e mendjes, fesë dhe besimit. Piktori i njohur, Salvador Dali, për cilin disa thonë se ka qenë gjeni, disa thonë i marë, pa thënë se plani i tij do të jetë ta fotografoj Zotin me ndikmën e rrezëve lazer. Një punë krejt e kotë. Zotin mund ta kapim vetëm në mënyra tjera, siç janë mendja, feja e besimit. Por, pasi që njeriu i sotëm ka lejuar të izolohet nga jo botë tjetër dhe është ngujuar në materje, nuk e lejon mendjes që të mirët me temat jo toksore, se ato do t'a qonin në fush nga cila nuk mund të eksploatohet. Aty nuk mund të bëhen shpimet, të gropohet diçka dhe të transportohet në tokë që të përpunohi në të mirë të njeriut. Për këtë arsye, mendja qëndron vetëm në këtë botë materiale, të ndaj atome, të kryje këtë punë të pasigurt në interes të sigurisë, e cila çdo ditë është më e vogël. Ky është undimi i kësaj kohe nga i cili është likështuar besimi dhe feja besimtarit. Njerëzit edhe fetarët janë bërë të padurueshëm, edhe këtyre Zoti është bërë i papashëm, sepse nuk u përgjigjet ashtu të tua plotësoj kërkesat e shumta dhe të përditshme. Këtu është edhe hidhërimi i tyre. Deri kur do të thrasim në nim, o Zot, e ti nuk po dëgjon? Nuk janë këto klithje të vetmuara. Kjo është nervoza kolektive e grupeve të mëdha, të lutjeve, të shtektarve, proceseve solemne, kongreseve të ndryshme, e pas të gjithash nuk ndodha asgjë. Për këtë na përqeshin e thonë, ku është hyrja i tyre? Ajo që me plot ironi është thënë për idhujt të cilët janë prodhimi i dorës së njerëzit. Po i kanë e nuk flasin, ty i kanë e nuk shofin, vesh kanë e nuk dëgjojnë, unë kanë e nuk nuhasin, shumë dëshirojnë këta të thonë edhe për Zotin tonë kështu. Sa do që kjo na ofendon, mjerish, ne dyshojmë shpesh herë se është mu kështu, se shumë herë thomë vetë, se më qëtë para të shikoj pa drejtsin, e ti vetëm e kundrën dhunën. Para me është shkretim e dhunë, këtë e përsërit bota besimtare shumë herë, dhe po të kishte përgjigjur Zotis pako një herë, do t'ishte në regullë, por a i heshtë, është tërhjekur, në kalon vetëm dhe në kalëshuar mendjes dhe fuqive tona. Shtu me ndonë kjo botë. Por vëzër e motra, Zotin a ka dhënë përgjigjen para se kemi parashtruar ne të gjitha këto pyetje. I ka te i kaluar dyshime tona dhe në ka thënë, ka përmbushja shkon, nuk rënë, nëse vënën, pritë me shprejë se do të vi e zdo të vënëj, kurse ne jemi të padurueshëm. Për shumë gjë që jemi të hidhëruar në Zotin. Hidhërohemi pse njerëzit vdesin e dëshirojmë që të zhduken këto fushat pikëllimit, që edhe sot Krishti para çdo vorrit të thotë, unë po të them çoku. Jemi të hidhëruar për shkak të smundjeve, të sëmurve dhe shtretërve të tyre, to vende ku vdes gëzimi dhe shpresa, dhe dëshirojmë që të ndëgjojmë zërin je i shëruar. Jemi të hidhëruar ndaj urisë në botë dhe do të dëshironim që edhe sot të shumohen bukët dhe me 5 bukë të ngjihen 5.000 njerëz. Të hidhëruar nga grabitjeve, dhunës, padrejtësive, vrasjeve e tjera, dhe si të ishte mushlimi dobët thënja, pritë me shpresë, nuk do të vënoj, e ne vazhdojmë me ankime, çka të presim, përse nuk është i pranishëm çdo herë atje ku ka nevojë. Dhe pasi nuk na ka treguar se sa duhet presim dhe kur do të vi, ne duke e pritur i pranojmë ofertat e tjerve që ata të na udhëheqin. E duke shkuar pas tyre që vetëm na shfrytëzohen e pastaj na tresin, ne humbim brenda kohës edhe vetë Krishtin. Ndoshta është shumë optimiste fjala e urtë që thotë, çdo gjë vjen vetëm nëse njeriu dëshiron të presë. Por këtë thënie me siguri mund t'ja shtesim atij që shkon kaf për mbushja. Zoti ja ka dhënë botën në dorë njeriu që ta çojë ka plotësimi pozitiv. Por njeriu për herë më tepër po e zbraz. Për herë më pak të mirë ka, të drejtë, të ndershëm. Por edhe këta të tjerë dëshirojnë që Krishti prapë të lajmërohet në përsheshe dhe udhkryqe, dhe të bëjnë ndonjë mrekulli, të ndalojnë ndonjë vërrim, që në disa spitale të fitoj kundër gjendjes pashpres, të kancerit apo sidës, apo ndonjë smundje tjetër të pashërueshme. Vëllezër e motra, feja besimi ynë është në sprovë të madhe. Duhet të sprovohet në zjarrin e mendimit tonë të cekë se Zoti është tërhjekur. Në zjarrin e mendimeve tona se ate e ka marrë gjumi në timonin e kësaj bote. Në zjarrin e dyshimeve tona, të gjitha këto na çojnë ka pjekuria në besimin dhe fenë tonë. Dhe kur kjo pjekuri na afron ka drejtësia, atër në sajë të fesë do të jeton i drejti, i knaqur dhe i qetë, edhe atër kur Zoti flenë, po e them të në nënthojza. Në moment kur shumë janë të vdekur në fe e besim, që kujtojnë se dhe Zoti ka vdekur, ne duhet të jemi ata në mesin e tyne që nuk guxojnë të vdesin. Nuk duhet të lëshojmë pe para tundimit të madh e të na vjen marre se jemi besimtar, e se mendojmë ndryshe për jetën tjetër, që edhe për mënyrën e jetesës në këtë botë. Por pa frike, pa marre, duhet ta dëshmojmë Zotin ton duke hequr kesh për ungjillin. Në fund, ta rikujtojmë edhe këtë. Edhe pse apostujt ishin dëshmitar të shumë mrekullive të mbinatyrshme të Krishtit, prapë se prapë e kanë ndier nevojën që të lusin. Na e shto feni. Ne sot nuk kemi rast të shikojmë intervenime të drejtë për drejta të Krishtit, por shpesh herë e në raste të ndryshme e kemi ndier praninë e tij në botë, në fishë e në mesin tonë. Për ndryshe, shumë çka nuk do të kishim kuptuar në jetën tonë. Krishti është i panishëm ende për shkak të fesë e besimit tonë që është bë në masë të një atomi, e po të rritej në masësi në kokrës e sinapit, do të ndronim botën e interesit se cilës është që të tej kaloj të ndimin kunder fesë e besimit. Prandej, të lutëm i gjithë bashkët me apostuj, o Zotë, në shto fenë besimin për çdo ditë. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe gjuhës të nderuar ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qof levduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.